You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បបផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ300ខែផុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទតុលាការសម្រេចឲ្យលោករងឈុននៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែដាក់លក្ខខណ្ឌបំបិទសិទ្ធិនយោបាយអតីតមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងជាអ្នកបញ្ចេញសារអត់សម្លេងលោកហេងសួរចោទលោកហេងសួរថាជាមនុស្សសាហាវនិងជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើហិង្សាវាយដំពលករនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរស៊ើបអង្កេតករណីលោកហេងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលករនិងសកម្មជននយោបាយដែរឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យលោករងឈុននៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌបំបិទសិទ្ធិតឹងរឹងជាច្រើនគណៈលោករងឈុនច្រានចោលការចោទប្រកាន់ហើយរក្សាជំហរចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាវិធានការរបស់តុលាការទាំងនោះហាក់សម្លាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោករងឈុនតែម្ដងលោកចន្ទរោមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាតាមដីកាកោះហៅរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពីបទការមិនរៀងចាល់ក្នុងបទមជ្ឈិមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទោសបទមជ្ឈិមនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសវនាការរយៈពេល3ម៉ោងតុលាការបានសួរដេញដោលចំពោះមុខលោករងឈុនពាក់ព័ន្ធការបញ្ចេញមតិយោបល់និងសកម្មភាពរបស់លោកកន្លងមករួមមានការផ្ដោតបទសម្ភាសន៍អវិជ្ជាអាស៊ីស្រីជុំវិញបញ្ហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចុះតាមព្រំដែនករណីលោកចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅបឹងតមោកការជួបសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដោយសារប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងករណីលោកចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលតែយ៉ាងណាលោករងឈុនប្រាប់ទៅតុលាការថាសកម្មភាពរបស់លោកទាំងប៉ុន្មានមិនបានញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេក្រោយសម្រាប់បន្តិចចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោករងឈុននៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងមួយចំនួនរួមមានការហាមចេញទៅក្រៅប្រទេសហាមធ្វើសកម្មភាពជួបជុំនានាត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅមុខសមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែក្នុងសប្ដាហ៍ទី4និងសហការជាមួយតុលាការនៅពេលមានដីកាកោះហៅលោករងឈុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចេញបំភ្លឺក្នុងតុលាការថាចៅក្រមឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំនិងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយមិនកំណត់ថ្ងៃសវនាការឬកាលកំណត់ចំពោះបម្រាមនោះឲ្យបានជាក់លាក់នោះឡើយលោកបន្ថែមថាតុលាការបានប្រមានពីការនាំខ្លួនលោកប្រសិនបើលោកមិនបានអនុវត្តតាមវិធានការរបស់តុលាការទាំងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងជជែកជាមួយមេធាវីបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីនិងការដាក់កំហិតសិទ្ធិលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកខាងមុខ
ខ្ញុំបានលើកឡើងដែលតាក់ទងទៅនឹងនិយមន័យនៃការញុះញង់បាទការញុះញង់បាទនិយាយចំដល់ថានៅពេលដែលយើងផ្ញើសារទៅដល់តែវាមានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្បុកច្បល់ឬមួយច្រឡាចលណាមួយអានឹងបានចាត់ទុកថាបាត់ញុះញង់បាទខ្ញុំបានឆ្លើយកន្លែងខ្លះក៏ខ្ញុំឆ្លើយបាទកន្លែងខ្លះក៏ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានបាទ
ដោយឡែកនៅក្រៅតុលាការវិញមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ100នាក់ភាគច្រើនជាសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិសកម្មជនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលសៀមរាបកំពង់ធំបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមបានចូលរួមតាមដានសកម្មភាពនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោករងឈុនផងដែរ ប៉ុន្តែអំឡុងពេលសវនាការនេះអញ្ញាធិរដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខជាខ្លាំងដោយសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងស៊ីវិលបានដាក់កម្លាំងពង្រាយរាប់សិបនាក់និងដាក់រនាំងដៃព័ទ្ធគ្រប់ច្រកលហនៅជុំវិញបរិវេណតុលាការក្នុងនោះសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់លោកស្រីង៉ែតខុនហៅយាយម៉ាមីវ័យ83ឆ្នាំនិងកូនស្រីម្នាក់គឺលោកស្រីអេងសុខាត្រូវសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញឃាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាចំណែកแนะនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីតាមប្រព័ន្ធ Telegram តាក់ទងករណីចាប់សកម្មជនបង្កក់នៅឡើយទេតើទាំងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានដែលចូលក្លំមើលដំណើរការសវនាការនេះថ្លែងថាការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលនេះហាក់មិនយុត្តិធម៌នឹងសម្រាប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោករងឈុនដែលមានឆន្ទៈបំរើជាតិដោយស្មោះពីព្រោះគាត់បញ្ចេញមតិកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយជួយដល់សង្គមជាតិឡើងវិញ
ជាពិសេសបើសិនជាលោករងជនគាត់ជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះវោហារស័ព្ទរបស់គាត់គឺជាគេហៅថាពាក្យពេចន៍មួយក្នុងការ challenge គឺថាទិញទៀនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកែលម្អក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចំណុចនេះយើងស្នើសុំដល់ទទួលរដ្ឋាភិបាលមេតាគួរបើក space លំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដល់អ្នកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងជាពិសេសលើក្រុមប៉ុននេះបាទ
លោករងឈុនមុនប្រឡងនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសង្គមចូលរួមដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិការដំឡើងប្រាក់ខែជាមួយគ្រូបង្រៀននិងកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរលោករងឈុនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកគឺលើកទី1ពាក់ព័ន្ធលោករិះគន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែលោកបានជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែដោយសារមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទើបបានដោះលែងឡើងវិញលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ20ខែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីបញ្ហាកសិករខ្មែរបាត់បង់ដីធ្លីនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅប្រទេសវៀតណាមតុលាការបានដោះលែងលោកនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោមលក្ខខណ្ឌព្យួរទោសសាកល្បងចំនួន3ឆ្នាំដែលនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយយល់ថាការដែលតុលាការសើរើសំណុំរឿងចាស់បង្កើតសាច់រឿងថ្មីចោទប្រកាន់នេះដោយសារលោករងឈុនចិត្តផុតបំរាមរបស់តុលាការហើយនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីធ្វើនយោបាយទើបតុលាការរកវិធីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអតីតមេសហជីពរូបនេះកុំឲ្យខ្លាចទៅជាឆ្អឹងទៅទឹងករារាំងអំណាចរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលខាងមុខពូគាត់អំពីវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការធ្វើជាអាវុធបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងនិងសម្លេងរិះគន់តទៅទៀតពីព្រោះវាមិនផ្ដល់ផលចំណេញដល់ជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញកាន់តែធ្វើឲ្យជាតិបែកបាក់និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបាត់បង់ធនធានមនុស្សចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិជាដើមខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយលោកច័ន្ទរោបានរាយការណ៍នៅពេលដែលលោករងឈុនចិត្តមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយឡើងវិញនឹងស្រាប់តែមានការគៀបសង្កត់មានបទចោទប្រកាន់អីផ្សេងផ្សេងរហូតដល់បំបិតសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកព្រឹកមិញនេះក្រៅតែពីលោករងឈុនដែលត្រូវការមានការគៀបសង្កត់មានការដាក់រឹតបន្តឹងអីផ្នែកនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកនឹងអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងអ្នកទៅតាមឃ្លាំមើលនឹងដោយលោកច័ន្ទរោបានរៀបរាប់ចឹងគឺលោកយាយខុនង៉ែតអាយុ83ឆ្នាំហើយដែលយើងស្គាល់ថាយាយម៉ាមីនឹងក៏ត្រូវគេចាប់ឃុំចាប់អីអីចឹងទៅហើយការពិតនឹងលោកថាថៃនឹងបានតាមដានព័ត៌មាននេះយ៉ាងជិតដិតជាទីបំផុតហើយថៃនឹងឡើងមករាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងលោកយាយខុនង៉ែតហើយយាយម៉ាមីនោះថៃនិយាយសួរ
អរគុណលោកជំទាវសូមជម្រាបសួរបាទនឹងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទ
បាទមុននឹងនិយាយដល់លោកយាយខុនង៉ែតនេះថៃមើលទៅនឹងលោករងឈុននឹងមើលទៅគួរអាណិតណាស់ការពិតណា យើងស្គាល់គាត់ជាអ្នកកសែតនឹងឃើញសកម្មភាពគាត់នឹងតាំងពីគ្រូបង្រៀនតាំងពីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនឹងត្រូវគេធ្វើបាបរហូតនៅពេលដែលលោកទៀមទាជួយដល់គ្រូបង្រៀនបន្ទាប់មកទៀតរឿងព្រំដែននឹងក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកអីយ៉ាងទៅហើយលោកនឹងក៏មានឆន្ទៈមោះមុតសម្បើមណាស់មិនសូវគិតពីអំណាចសើគិតពីបុណ្យស័ក្តិអីទេយើងចាំទាំងអស់គ្នាលោកលៀលែងចេញពីតំណែងឯណាកោជោបអីដែលមានអង្គរៈឬមានឡានមានរបបឡានមានអីប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងទៅទីបំផុតសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយជិះតមើលទោដុបអីអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះត្រូវគេបំបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកទៀតមិនដឹងថាសាច់រឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជិះឥឡូវនឹងទៅជែកគ្នាអំពីរឿងលោកយាយខុនង៉ែតនឹងវិញយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទៅជួយគ្រប់គ្រងទៅឃ្លាំមើលសាវនាការរបស់លោករងឈុននេះបាទ
បាទអរគុណលោកជនបុតដោយសារថាលោករងឈុនគឺជាមនុស្សដែលពលរដ្ឋស្គាល់ថាគឺជាអ្នកដែលអង្គអាចក្លាហានក្នុងការការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋការពារសិទ្ធិកម្មករហើយជាអ្នកដែលតែងតែទាមទារផលប្រយោជន៍ជូនមន្ត្រីរាជការតាំងពីគ្រូបង្រៀនតាំងពីកម្មករអីជាដើមការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអីជាដើមនឹងជឿឆ្អើររឿងស្នេហាជាតិនឹងដែលពលរដ្ឋចាត់ទុកថាគាត់គឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏អង្គអាចក្លាហានម្នាក់អញ្ចឹងទៅគឺថាពលរដ្ឋព្រឹកមិញនឹងគឺទៅចូលរួមគាំទ្រគាត់ច្រើនណាស់នៅមុខតុលាការនឹងក៏ប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនឹងបានដាក់កងកម្លាំងតឹងរឹងមែនទែននៅក្នុងការរារាំងអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែរគឺលោកយាយង៉ែតខុនដែលមានអាយុ80ឆ្នាំជាងហើយមានជំងឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងរូបនឹងគឺថាគាត់ចាស់ជរាមែនទែនហើយពួកគាត់នឹងគឺជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះអេងសុខាដែលនៅក្បែរគ្នានឹងគាត់បានចូលទៅរួមគ្រប់គ្រងដែរទៅគ្រប់គ្រងលោករងឈុនទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពនឹងហើយគាត់បានឡាយវីដេអូឲ្យដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានឹងទៅក្នុងពេលនឹងឯងគឺតឡាអាក្រមមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនឹងបានហាមរេរាំងមិនឲ្យពួកគាត់ថតឡាយទេមិនឲ្យកូនស្រីរបស់លោកយាយង៉ែតខុនគឺលោកស្រីអេងសុខានឹងថតឡាយវីដេអូពីមុខតឡាការទេហើយបានព្យាយាមឲ្យគាត់ឈប់ហើយគាត់ក៏ចោទសួរថាហេតុអីបានមិនឲ្យគាត់ឈប់អីចឹងទៅដូច្នេះហើយក៏មានការរុញច្រានខាងសមត្ថកិច្ចនឹងរុញច្រានព្យាយាមដកហូតទូរស័ព្ទពីកូនលោកស្រីង៉ែតខុនហើយបន្ទាប់មកលោកយាយង៉ែតខុននឹងក៏ព្យាយាមទៅអោបក្រោបលើកូនគាត់កុំឲ្យគេធ្វើបាបកូនគាត់អញ្ចឹងទៅខាងនៅមុខប្រះសមត្ថកិច្ចនឹងក៏មានការប៉ះបតាយបតបនឹងហើយក៏រុញទាញលោកយាយង៉ែតខុននឹងដួលអីចឹងទៅហើយកូនរបស់គាត់អីនឹងបតាយបតបគ្នាអីអញ្ចឹងទៅនៅមុខតុលាការនឹងបាទដូចយើងឃើញហើយគឺថាគេព្យាយាមរុញគាត់មិនអោយគាត់ទៅទេហើយយើងមូលហេតុដែលគាត់ទៅនឹងព្រោះថាជាសកម្មភាពសាធារណៈដែលពលរដ្ឋគួរតែអាចទៅចូលរួមឃ្លាំមើលចូលមើលបានណាបាទក៏ប៉ុន្តែបើជាមានការរារាំងហើយគាត់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនឹងក៏ដេញដោលហ្នឹងទៅហើយក្រោយមកនឹងគឺថាមានការប្រកាសសមត្ថកិច្ចនឹងតាមចាប់ខ្លួនគាត់ពេលនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោករងឈុនច្រើននឹងសមត្ថកិច្ចក៏ពយាពេលមកផ្លេតទៅក្រោយពេលដែលមានលោករងឈុនមកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកធនឈុនកំពុងព្យាយាមទៅទទួលលោករងឈុននៅមុខតុលាការនឹងសមត្ថកិច្ចឆក់ឱកាសពេលនឹងឯងគឺថាចាប់កសោបពួកគាត់នឹងរុញបញ្ចូលឡានដឹកទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌជ្រោយចង្វាតែម្ដងបាទនៅឯខណ្ឌជ្រោយចង្វានឹងគឺថាមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចច្រើនគាត់ថាបានព្យាយាមស៊ូចម្លើយគាត់ហើយមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះពាក់ស័ក5ឈ្មោះពុកចាត់ថនតាមការអះអាងហ្នឹងរបស់លោកស្រីអេងសុខាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំមុនដែលយើងចូលឡាយនឹងតិចហ្នឹងគឺថាគាត់បានអះអាងថាមន្ត្រីរូបហ្នឹងបានទៅជេរប្រមាថគាត់នៅកន្លែងប៉ោះនឹងតែម្ដងជេរប្រមាថគាត់ហើយរុញគាត់ផ្ទប់នឹងជាងហើយទាត់ធាក់គាត់នៅក្នុងប៉ោះអធិការដ្ឋាននគរបាលហ្នឹងដោយជេរប្រមាថថាមិនបានថតរូបហ្នឹងហើយព្យាយាមបង្ខំឲ្យពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺមន្ត្រីហ្នឹងលោកស្រីបានឡាយទៅថតរូបហើយជាប់រូបមន្ត្រីហ្នឹងហើយជេរប្រមាថឲ្យលុបរូបថតអីគាត់ចេញអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏មានការបតាយបតបឲ្យទាំងម្ដាយទាំងកូនហ្នឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវាយខ្ទប់នឹងជាងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាហ្នឹងទៀតទៅបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានមន្ត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងព្យាយាមបង្ខំឲ្យគាត់ចុះកិច្ចសន្យាដែលមានចំនួន7ចំណុចក្នុងហ្នឹងគឺមានការដែលឲ្យគាត់នឹងឈប់តវ៉ាឲ្យគាត់នឹងទទួលស្គាល់ថាបានចូលធ្វើរំខានរារាំងកិច្ចការងាររបស់សមត្ថកិច្ចអីចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាផ្តិតមេដៃនៅលើកិច្ចសន្យានឹងទេគាត់សុខចិត្តឲ្យគេចាប់គាត់ទាំងម្ដាយកូននឹងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារឬក៏សម្លាប់គាត់ចោលតែម្ដងពីព្រោះថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងអត់មានអីខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺ
អញ្ចឹងទីបំផុតនឹងទីបំផុតនឹងនៅតែអត់ព្រមចុះហត្ថលេខាអ្វីដែលគេសរសេរមាន7 8ចំណុចឲ្យគាត់នឹងអត់ទាន់នឹងមកដល់ម៉ោងនេះក៏នៅតែមិនព្រមដែរ
បាទគាត់អត់បានគាត់ប្រកាន់ជំហរគាត់អត់ព្រមទេគេបង្ខំឲ្យគាត់ផ្តិតមេដៃអីក៏ដោយហើយដល់ពេលគាត់រក្សាជំហរដាច់ខាតអញ្ចឹងទៅទើបចុងក្រោយហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចដោះលែងគាត់នៅម៉ោង 7:05 ល្ងាចមិញហ្នឹងបាទហើយគាត់ក្នុងពេលដែលស៊ូចម្លើយគាត់ហ្នឹងច្រើនម៉ោងអញ្ចឹងទៅតាំងពីព្រឹកម៉ោង 7:09 ហ្នឹងគឺថានាំខ្លួនគាត់ទៅអញ្ចឹងដាច់បាយដាច់ទឹកអីរហូតដល់មានការដោះលែង 7:05 ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះទើបទទួលបានបាយទឹកអីអញ្ចឹងទៅបាទ
បាទអញ្ចឹងមកដល់ហើយប៉ុន្តែឃើញរូបដែលគាត់បញ្ជូនមកនេះឃើញមានស្នាមលបួសអីក្ហមអីពេញដៃពេញជើងអីចឹងទៅគូឲ្យអាណិតណាប៉ុណ្យ៉ាងហើយណាក៏ពួកគាត់ឆន្ទៈហាក់ដូចជាមោះមុតណាស់ក្រោមការគម្រាមកំហែងពីប្រុសនគរបាលពេញកម្លាំងនឹងវាយផងទាត់ផងឲ្យចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រិតមេដៃនឹងគាត់នៅតែមិនព្រមនេះជាគំរូឆន្ទៈដ៏រឹងមាំរបស់គាត់មួយអរគុណឯថៃដែលបានរៀបការបន្ថែមពីរឿងនេះហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
បាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះយើងងាកទៅបន្តរឿងលោកហេងសួរវិញម្ដងអតីតមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលជាអ្នកបញ្ចេញសារសម្លេងរបស់លោកហេងសួរដែលបញ្ជាឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏សកម្មជននយោបាយបើសិនជាមកដល់ក្នុងប្រទេសវិញឲ្យបញ្ជាឲ្យលោកម្នាក់ឈ្មោះស្រេងតាមសារសម្លេងនោះឲ្យបើកបុកសម្លាប់ចោលហើយក្រោមលេះថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះមន្ត្រីក្រសួងការងារដែលបញ្ចេញសារសម្លេងនោះចោទលោកហេងសួរថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយអង្គើហឹងសាវាយដំពលករនៅក្រៅប្រទេសនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងហើយអ្នកផ្នែកវិភាគផ្នែកច្បាប់វិញក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរថាគួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមួយក៏ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះរីឯជនរងគ្រោះវិញលោកថាគួរធ្វើសហការជាមួយអាជ្ញាធរបរទេសដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌លោកសេចក្តីបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតមន្ត្រីក្រសួងការងារមួយរូបលោកណប់សុធាបានលើកឡើងថាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរដែលបញ្ចេញការពី6ឆ្នាំមុនគឺលោកបានមកពីក្រុម Telegram មួយឈ្មោះ MLVTJ ដែលបញ្ជូនពលករទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនក្រុមនេះមានសមាជិក100នាក់មានលោកហេងសួរជាប្រធានក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រមាណ10នាក់និងភ្នាក់ងារបញ្ជូនពលករផ្សេងទៀតអតីតមន្ត្រីក្រសួងការងាររូបនេះបានរៀបរាប់ថាលោកភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែរនៅពេលបញ្ចេញព័ត៌មាននេះលោកថាលោកប្រថុយប្រឋានជីវិតដោយពលករនៅជប៉ុននិងកូរ៉េដែលលោកហេងសួរបានគម្រាមកំហែងច្រើនដងមកហើយនៅក្នុងក្រុមផ្សេងៗទៀតលោកបញ្ជាក់ថាលោកមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រុម5 6ទៀតរបស់ក្រសួងការងារនឹងថាបានលឺលៀងថាមានការជជែកនៅក្នុងក្រុមខ្លះដើម្បីរកមុខអ្នកបញ្ចេញសារសម្លេងនេះ
ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំប្រហែលជាមិនរួចជីវិតទេពីព្រោះហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជីវិតរបស់ពលករផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែគម្រាមដែរអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសបញ្ចេញសម្លេងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំនៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសុខចិត្តពេលនេះខ្ញុំបញ្ចេញសម្លេង
បើតាមសារសម្លេងរបស់លោកហេងសួរដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីឆ្នាំ2018បាននិយាយអំពីគម្រោងជួលក្រុមជើងកាងដើម្បីវាយធ្វើបាបក្រុមពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំង
ពិនិត្យមើលបើយើងនៅក្នុងនឹងមានស្គាល់បដាខណ្ណណាតែចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅស្រុកគេទេអានឹងគេចាប់មិនតិចគេបលែងមកឲ្យចាប់គុកស្រុកយើងចាំមកដល់ស្រុកយើងចាប់យើងចាំរឿងនេះមិនអាចឯងសោចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកលែងឲ្យវាបានហើយបងសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនឹងតែអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ខ្មែរ
ក្រៅពីសារសម្លេងគម្រាមកំហែងខាងលើនេះលោកណប់សុធាថាក៏មានសារសម្លេងគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតដែលលោករិះសាទុកផងដែរ លោកណប់សុធាបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហេងសួរក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងគំរាមកំហែងដែរខណៈក្រុមហ៊ុនឬមន្ត្រីខ្លះដែលមិនមែនជាបពុះរបស់លោកហេងសួរគឺគេតែងតែធ្វើបាបបញ្ឈប់ពីការងារឬលុបអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករជាដើមសម្រាប់ក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងល្អនិងអែបអបវិញគឺលោកហេងសួរអោបក្រសោបទុកលោកណប់សុធាប្រាប់ទៀតថាលោកព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់សាច់ញាតិរបស់លោកពីព្រោះពួកប្រជាមិនខុសពីពួកម៉ាហ្វ្យាទេតែងតែតាមធ្វើបាបចាប់ជំរិតនិងចាប់បង្ខំតាមបំណងរបស់ពួកគេលោកសង្កេតឃើញថាតាំងពីមានការគំរាមកំហែងរបស់លោកហេងសួរមកឃើញមានការវាយដំតាមផ្លូវសាធារណៈការបើកឡានបុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការគប់ដុំថ្មធ្វើបាបសកម្មជនផ្សេងផ្សេងមានចរហែអតីតមន្ត្រីក្រសួងការងាររូបនេះថាទោះបីជាលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងនេះផ្ទុយពីអត្តចរិតរបស់លោក
តែផ្ទុយទៅវិញគាត់ជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តប្រើសម្ដីអសរោះអត់សិលធម៌គំរាមកំហែងសម្ដីរបស់គាត់ខ្ញុំមើលទៅគឺអត្តចរិតមនុស្សមួយដែលកាយសាហាវគាត់និយាយម៉ាត់ម៉ាត់គាត់មិនចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើននេះគឺអ្វីដែលគាត់ថាមិនគឺចឹងហ៎អញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សសាហាវ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអូនបានទេគិតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះអ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរធ្វើការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះរីឯជនរងគ្រោះវិញលោកថាគួរធ្វើការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រទេសជប៉ុនដែលជាកន្លែងពួកគាត់កំពុងស្នាក់នៅ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈមិនចាំបាច់ទៅដល់សហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជប៉ុនក៏បានដែរគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏អាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនជាឃើញថាផ្សារសម្លេងហ្នឹងពិតជារបស់លោកហេងសួរដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបញ្ចប់នៅមុខតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានតែម្ដងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់តំណែងហើយជានីតិវិធីបន្ទាប់គឺខាងស្ថាប័នតុលាការអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តចោទប្រកាន់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅបាទ
អ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងមានអ្នកច្បាប់ហើយនឹងមានអ្នកនយោបាយមួយរូបឡើងមកជជែកពិភាក្សាគ្នាថាតើអ្វីដែលសកម្មភាពរបស់លោកហេងសួរនេះគួរតែត្រូវមានបើកការស៊ើបអង្កេតហើយតើរដ្ឋសភាមានទួលនីតិដែលមានទួលនីតិដកតំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងគួរពិនិត្យករណីនេះដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកនេះនឹងរងចាំតាមដានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទនេះឱកាសនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស2ទី1គឺលោកតាក់មីងហៀងលោកតាក់មីងហៀងគឺជាតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មីងហៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពុទ្ធច័ន្ទបុត្រនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកពុទ្ធផងដែរបាទ
បាទមួយរូបទៀតហើយក៏ជាភ្ញៀវសំខាន់របស់យើងណាស់ម្សិលមិញចូលម្ដងហើយហើយថ្ងៃនេះចូលម្ដងទៀតនោះគឺលោកវ៉ុនច័ន្ទលូតលោកវ៉ុនច័ន្ទលូតគឺជាអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកអភិបាលកិច្ចតាមដានតាមបែបវិជាតបតៃបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ុនច័ន្ទលូតហើយសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទ
ជម្រាបសួរលោកច័ន្ទបុត្រនិងលោកកាមីហេងបាទ
បាទ យើងធ្វើនេះហាក់ដូចជាបន្តពីការពិភាក្សាពីម្សិលមិញអញ្ចឹងពីម្សិលមិញយើងបានជួបជាមួយនឹងលោកនប់សុធាដែលជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងកាងារធ្វើការជាមួយនឹងលោកហេងសួរហើយគឺលោកនប់សុធានឹងហើយជាអ្នកបញ្ចេញសារសម្លេងមួយរបស់លោកហេងសួរដែលនៅក្នុងសារនោះលោកហេងសួរត្រូវបានបញ្ជាឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញវាយបាតកោនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយប្រតិកម្មនោះគឺចំមុខតែម្ដងគឺលោកម្នាក់ឈ្មោះអាងសាមឌីអាងសាមឌីនឹងនៅពេលដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនកាលពីម្ដុំខែតុលាឆ្នាំ2018គាត់បានយករូបលោកហ៊ុនសែននឹងទៅជន់ហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកហេងសួរឃើញនឹងក៏ក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនទែនក៏បញ្ជាឲ្យគេវាយធ្វើបាបទៅហើយបើសិនជាជាប់គុកទៅលោកធានាថាគេមិនដែលឲ្យជាប់គុកនៅស្រុកគេនឹងប្រមាណទេជាប់បន្តិចបន្តួចទៅគេប្រឡែងមកស្រុកខ្មែរវិញគាត់នឹងធានាអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់ថាធ្វើនេះគឺធ្វើដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនៅឯប្រទេសកូរ៉េក្រៅពីនឹងក៏លោកបញ្ជាថាចំពោះសកម្មជននយោបាយអីដែលហ៊ានអ្នកខ្លះដែលនៅបរទេសអីហ៊ានប្រើសម្លេងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យលោកសេងនឹងគឺសេងឬស្រីនឹងបើកបុកបណ្ដោយទៅហើយធ្វើលេសជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាសារសម្លេងរបស់លោកហេងសួរមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាខ្ញុំសូមចាក់សំឡេងរបស់លោកហេងសួរនឹងឡើងវិញជូនលោកវាគ្មិនស្ដាប់ឡើងវិញមុននឹងពិភាក្សាជូនដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដាននេះបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាថាតើសារសំឡេងនេះអាចយកធ្វើជាភស្តុតាងឬមួយអាចធ្វើជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងការរកបទចោទប្រកាន់អីណាមួយទៅលើលោកហេងសួរបានដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងលោកវាគ្មិនស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកហេងសួរបន្តិចសិនបាទ
ពីនិតមើលហើយយើងនៅក្នុងដែលជាមានស្គាល់បដាខណៈតែចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយើងរកពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំចាំមិនអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកគីទេហ្នឹងគេចាប់បន្តិចគេប្រឡែងមកឲ្យជាប់គុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំរឿងនេះមិនអាចយើងសោចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកលែងវាបានហើយបងសេងថ្ងៃមុនអ្នកថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើពីការងារនឹងតែអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ខ្មែរ
បាទនេះគឺជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរដែលបញ្ចេញដោយមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធរបស់លោកម្នាក់កាលពីម្សិលមិញហើយគាត់បានបង្ហាញមកតាមពិតប្រចេញតាំងពីដំបូងមកក៏ប៉ុន្តែគាត់ទើបតែនឹងបង្ហាញថាគាត់នឹងឯងជាអ្នកបញ្ចេញហើយសម្លេងហ្នឹងគឺជាសម្លេងពិតរបស់លោកហេងសួរនៅក្នុង group chat មួយដែលគេបង្កើតឡើងតែសម្រាប់តែផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ុណ្ណោះអូខេសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់សួរអ្នកច្បាប់ទៅវិញថាតើបើនិយាយពីទោះតាន់ទៅវិញថាតើគ្រាន់តែយកជើងយកទៅជន់រូបដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះមេដឹកនាំណាម្នាក់អាចមានទោសរហូតដល់ត្រូវទៅជួលជើងកាងដើម្បីឲ្យវាយឬមួយសម្លាប់ចោលជាងដែរទេលោកវ៉ុនចាន់លូតបាទ
បើយើងមើលទៅលើប្រទេសដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិមានច្រើនបែបច្រើនស្ថានហើយក្នុងករណីមួយគឺអាចយករូបមេដឹកនាំណាមួយមកបង្ហាញជាសាធារណៈមានបែបជាបែបកប់ឆ្នក់កប្លែងឬក៏គាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលគាត់ជន់ឬអីជាដើមគឺគេចាត់ទុកថានេះគឺជាការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពលរដ្ឋគាត់មិនពេញចិត្តទៅនឹងចំណុចណាមួយហើយនៃមេដឹកនាំទើបបានជាគាត់មានប្រតិកម្មបែបហ្នឹងដើម្បីជាសារទៅកាន់មេដឹកនាំថាពរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តសូមឲ្យមេដឹកនាំគឺគួរតែកែតម្រូវគួរតែមានចំណាត់ការឬក៏វិធីសាស្ត្រណាមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់គាត់ត្រឡប់មកសារសម្ដីរបស់លោកហេងសួរដែលយើងគិតថាវាជាទម្រង់មួយនៃការប្រាស្រ័យហិង្សាជាចេតនានៃការប្រាស្រ័យហិង្សាឬក៏វាអាចជាហេតុកម្មដោយចេតនាក្នុងករណី
សកម្មភាពហ្នឹងទង្វើហ្នឹងគឺត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើជនរងគ្រោះពិតមែនហើយដោយពីស្អីខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាសកម្មភាពហ្នឹងมันអាចធ្វើទៅបានវាអាចស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប៉ុនប៉ងនៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏ឃាតកម្មដោយចេតនាហេតុអីបានជាខ្ញុំលើកពាក្យថាចេតនាពីព្រោះបើយើងពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់គឺវាមានលក្ខខណ្ឌ3ដែលចូលដែលចាត់ទុកថាសារសម្លេងមួយនោះគឺជាចេតនានៃការប្រព្រឹត្តទី1គឺមានផែនការច្បាស់លាស់ដែលមានការរៀបជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការចាត់តាំងឲ្យមនុស្សតាមដានអំពីក្រុមគោលដៅមនុស្សដែលគេបានថាងេតនោះទី2គឺមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធបាទហើយនឹងចំណុចទី3នោះគឺមាននៃការចេតនាថានឹងប្រព្រឹត្តអំពើនឹងឲ្យបានមានន័យថាគឺឆន្ទៈរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តបានប៉ុន្តែដោយករណីនេះតាមយើងដឹងมันបានកើតឡើងទេហើយការมันបានកើតឡើងនេះយើងអាចវិភាគបន្តិចបាន
អ្វីដែលយើងខ្ញុំសូមខ្ញុំជាអ្នកកសែតទេខ្ញុំគ្រាន់តែសូមកែតម្រូវទៅលោកវ៉ុនចន្ទលូដែលថាអ្វីដែលធ្វើនេះมันបានកើតឡើងយើងប្រកាសជាមិនដឹងថាมันបានកើតឡើងឬកើតឡើងនោះទេចំណុចនេះពីព្រោះការពិតនឹងមានរឿងកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរតាកំពុងតែជិះម៉ូតូទៅស្រាប់តែមានគេទៅវាយពីក្រោយចឹងតែអានឹងសកម្មជននយោបាយហើយអានឹងលោកហេងសួរបានបញ្ជាតាថាបើសិនជាវាមកស្រុកខ្មែរឲ្យបើកបុកអីទៅហើយយកលេសថាក្រោមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅយើងឃើញតាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានគេតាមវាយមានគេអីតាដូច្នេះអាចជំនឹងគឺជាបញ្ជារបស់លោកហេងសួរឬមួយបញ្ជារបស់អ្នកដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រកាសជាមានកើតឡើងមែននៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការសម្លាប់ចោលមានបើកបុកអីចឹងទៅដូចនាងមួយដែលឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមទៅពេលដែលគេបើកបុកម្ដងហើយជេរឡាំប៉ាពេញណាពេញនៃទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនក៏ទិញទៅឥឡូវនឹងចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនវិញទៅសុទ្ធតែជាករណីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនឹងដែលតើលោកវ៉ុនចាត់លូតបាទខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមចំណុចនេះបន្តិចបាទខ្ញុំ
ដៅច្បាស់លាស់ទៅនឹងបុគ្គលដែលលោកហេងសួរចង់សម្ដៅគឺអ្នកដែលយករូបលោកហ៊ុនសែនទៅចន់ក្នុងករណីផ្សេងទៀតដោយសារតែយើងមិនមាននៅផោះតាងថាគឺជាផែនការដែលលោកហេងសួរជាអ្នករៀបចំឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅទីនេះគ្រាន់តែជាករណីដែលលោកហេងសួរសម្ដៅទៅដល់យុវជនពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយយករូបលោកហ៊ុនសែនមកចន់បាទអញ្ចឹងទោះបីជាផែនការដែលចង់ប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើពលករខ្មែរនៅជប៉ុននឹងមិនបានសម្រេចក៏ដោយជាគោលការណ៍លោកហេងសួរនៅតែត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់វាអាចរំតែស្ថានភាពនៃការទទួលខុសត្រូវវាស្រាលជាងទង្វើនឹងបានកើតឡើងតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទអរគុណដូច្នេះខ្ញុំនឹងបកមកវងចន្ទលូតបន្តិចវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកតាមីហៀងបន្តិចលោកតាមីហៀងនៅពេលដែលលោកហេងសួរបញ្ចេញសារបញ្ជាឲ្យគេធ្វើបាបពលករម្នាក់នៅឯកូរ៉េខាងនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយក្នុងសារនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញគាត់បានប្រើហើយគាត់ថាធ្វើដូចយើងធ្វើនៅឯកូរ៉េខាងជើងអាកូរ៉េខាងត្បូងសំទោសនៅកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះមានន័យថាប្រកាសជាគាត់ធ្លាប់ជួលជើងកាងឲ្យគេវាយឲ្យបានជោគជ័យហើយធ្វើបាបអ្នកនៅកូរ៉េខាងជើងនឹងម្ដងរួចទៅហើយមិនចឹងចាត់លូតការពិតនឹងគឺគាត់បានប្រើអញ្ចឹងដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េដូច្នេះគាត់ធ្លាប់បានធ្វើជោគជ័យហើយបានគាត់យកអាលើកឡើងថាដូចយើងធ្វើនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងឯងគាត់និយាយនេះគឺនៅឆ្នាំ2018មកដុំខែតុលា2018មុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2023ខែកញ្ញាខែសីហា2013ដូច្នេះគាត់និយាយនឹង5ឆ្នាំមុនហើយសារនឹងគឺបាយធ្លីភ្លាមលោកនុបសុធានឹងគាត់ថាគាត់ទ្រាំមិនបានទី1គាត់ទេលហ្វូនទៅប្រាប់អាងសាមឌីភ្លាមបន្ទាប់មកទៀតគាត់បញ្ចេញសារឬដូច្នេះសារនឹងបាយធ្លីតាំងពីដំបូងមកគ្មានអ្នកណាស៊ើបអង្កេតក្រៅទៅពីអត់ស៊ើបអង្កេតទេដំឡើងតំណែងរបស់គាត់ជាមន្ត្រីធម្មតានៅក្រសួងកាងារឲ្យទៅជារដ្ឋមន្ត្រីទៀតខ្ញុំចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកតមិហៀងមើលតើនៅក្នុងប្រជាទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានរឿងបែបនេះតើគេត្រូវការដំឡើងតំណែងពីមន្ត្រីធម្មតាឲ្យទៅជារដ្ឋមន្ត្រីដែរឬមួយក៏គេបើកស៊ើបការស៊ើបអង្កេតឲ្យព្យួរកាងារឯនឹងសិនព្យួរមិនទាន់ដំឡើងតំណែងឯនឹងសិនបាទសូមជឿ
នៅក្នុងករណីនេះលោកពូបើសិននៅក្នុងអូស្ត្រាលីវិញគឺលំបាកនៅក្នុងការពៀតំណែងឬមួយក៏លំបាកនៅក្នុងការតែងតាំងពីព្រោះថានេះគឺជារដ្ឋមន្ត្រីគឺជាតំណែងនយោបាយមិនមែនជាតំណែងមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏បុគ្គលិកសាធារណៈនោះទេដូច្នេះបើសិនជាមានសារបែកធ្លាយប្រពន្ធនេះអញ្ញាធម៌ដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងគឺនឹងរកឃើញថាការពិតយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ប៉ុន្តែក្រន់តែសារដែលបានចេញមកនឹងគឺក៏បានបង្ហាញនៅការភាពកាចសាហាវនៅការប៉ុនប៉ងហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងគឺបើទោះបីជានោះក្រន់តែជាសារនៅក្នុងការធ្វើកំរាមកំហែងក៏ដោយទៅចោះបើសិនជានេះគឺជាចេតនានៃសារនោះក៏ដោយទៅចោះនឹងគឺក៏បានបង្ហាញនៅភាពកាចសាហាវនៅភាពកំរាមកំហែងដែលមិនស្មារតីដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមានមេដឹកនាំណាអាចយកអ្នកដែលមានសារសម្លេងបែកចេញចេះយកមកចិត្តខ្លួនឬមួយក៏ជួយការពារឬមួយក៏ថែរក្សាតំណែងដែលមានហើយនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកតាមេហៀងតាមពិតនឹងលោកហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកដែលយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកផ្គូផ្គងដើម្បីឲ្យលោកហេងសួរនេះបានឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមុនពេលដែលលោកលើកជើងពានប្រគល់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ខ្ញុំនៅចាំបានលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋថានឹងធ្វើរូបទីងមួងរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដុតនៅពេលដែលលោកមកប្រជុំអីអាស៊ានអូស្ត្រាលីឯនៅស៊ីដនីនឹងគឺឲ្យលោកបានខឹងសម្បើមណាស់គាត់ថានឹងតាមវាដល់ផ្ទះតែម្ដងអ្នកដែលហ៊ានដុតរូបទីងមួងរបស់គាត់ដូច្នេះអារូបទីងមួងអារូបសញ្ញាអីរបស់គាត់នឹងហាក់ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ឬមួយក៏គាត់មានជំនឿបែបណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវិញដូចលោកតមីហៀងបានឃើញនៅស្រុកនេះវិញបើគេស្អប់ប្រធានាធិបតីណាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានរោងចក្រគេផលិតប្រគុណទៀតដល់គេបានធ្លាប់បានឃើញគេផលិតអាចារ្យប្រគុណសម្រាប់ប្រុសឈរបាត់ជើងតូចណាឃើញមុខរូបប្រធានាធិបតីនឹងមកហាអីចឹងទៅអាកន្លែងដើម្បីឲ្យគេទៅបត់ជើងទៅចំមាត់របស់ប្រធានាធិបតីគឺថារបៀបគេរិះគន់របៀបគេវាយតម្លៃហ្នឹងគឺថាទាបណាស់រហូតដល់មានរោងចក្រផលិតអីទៀតនោះមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋអាចដុតរូបនឹងចោលឬមួយក៏ដើរជាន់ទេហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹកនាំប្រជាធិបតីគេចាត់ទុកថាវាជារឿងធម្មតាក្នុងការដែលបញ្ចេញសិទ្ធិតើសំណួរនេះខ្ញុំក៏បានសួរវ៉ុនចាត់លូតបន្តិចមកហើយតើវាទុះកំហុសនឹងរហូតដល់ថ្នាក់ត្រូវបញ្ជាឲ្យវាយធ្វើបាបឬមួយក៏បើកឡានបុកអីចឹងដែរនៅពេលដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញទស្សនៈមួយថាអត់ជួយចិត្តទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយគ្រាន់តែយកជើងយកទៅជន់រូបថតចោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនត្រឹមតែស្អប់គេយករូបគេចោលឯណាចាប់គេដាក់គុកទៀតនោះបាញ់ចោលទៀតនោះនឹង
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបញ្ចេញមតិវាមានទម្រង់វាមានទ្រង់ទ្រាយវាមានសិល្បៈនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបើទោះបីជាស្ថានភាពខ្លះយើងមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងទង្វើដែលបង្កមានភាពសំអប់យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនគឺនៅតែជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនដដែលហើយប្រហែលជាឬពូជជនចាត់បត់បានចាំដោយសារតែលើកឡើងអំពីករណីខែ3ឆ្នាំ2018ហ្នឹងមែនទែនទៅប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមិនមានបំណងណាមួយនៅក្នុងការធ្វើទីមោងឬក៏ដុតទីមោងទេគឺនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺបញ្ឆេះដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយខ្លួនឯងហើយដើម្បីជាការឆ្លើយតបប្រជាជនខ្មែរយើងបន្ទាប់ពីបានឮថាតាមវិញដល់ផ្ទះឬមួយក៏តាមរោងរឿងដល់ផ្ទះអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានបំពេញបំណងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពេលនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈហ្នឹងគឺគួរតែត្រូវបានទទួលស្ដាប់នូវមតិរបស់គាត់នៅការអំពាវនាវនៅការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់អ្វីខ្លះហើយថាតើអ្នកកាន់អំណាចអ្នកដែលបានទទួលអំណាចពីប្រជាជនដែលឆ្លងកាត់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវហ្នឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើការកែគុណឬមួយក៏ស្ដាប់មតិសាធារណៈដើម្បីយកទៅធ្វើគោលនយោបាយកែសម្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងទៅគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថា មិនមានប្រទេសណាមួយដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងដោយតែយើងបាននឹងកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅក្នុងពេលនេះទេគឺនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេបាទ
បាទគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ប្រសាសន៍របស់លោកតាមេហៀងតែម្ដងឃើញមានប្រទេសណាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាជនខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពអគុណសន្តិភាពអីជាដើមត្រាប់តែគឺមានអ្នកនយោបាយពីក្រៅម្នាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាជនឯងជាមួយនឹងក្រុមយុវជនអីជាដើមឥឡូវយើងងាកមកចាន់លូតវិញរឿងច្បាប់ដែលចាន់លូតលើកឡើងគឺជារឿងមួយរឿងនយោបាយក៏ជារឿងមួយដែរបើងាកទៅរឿងនយោបាយវិញឲ្យតែចេះគ្រប់គ្រងឲ្យចេះលើកជើងមេដឹកនាំឬមួយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទុកតែម្សិលមិញនឹងមានទោសពីបទរំលោភបំពានព្រះមហាក្សត្រឬជាប់គុកមួយជីវិតអីក៏ដោយបើសិនជាស្អែកឡើងនឹងហ៊ានទៅសើលោកហ៊ុនសែនតែមួយម៉ាត់លើកជើងតែមួយម៉ាត់មានតែលោកពុកទេដែលលោកពុកចិត្តធម៌មានតែលោកពុកទេដែលផ្ដល់សុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនោះឯងនឹងលែងជាប់គុកពីបទជាប់ចោទពីបទរំលោភបំពានទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយคลายទៅជារដ្ឋលេខាធិការបពិនណានៃអញ្ចឹងទៅអាចនាំប្រពន្ធកូននៅទៅលុតជង្គង់ថ្វាយអង្គមលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់ផ្ទះទៀតដូច្នេះដូចខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់ជារឿងផ្សេងរឿងនយោបាយជារឿងផ្សេងបើសិនជាគ្មានឆន្ទៈនយោបាយទេគ្មានពេលណាមួយនឹងអ្នកណាមានទោសឡើយបើទុកជាមានទោសពីបទអក្រិតកម្មអន្តរជាតិគេតាមចាប់អីក៏ដោយចុះមកដល់លោកហ៊ុនសែនហ៊ានឲ្យលុយលោកហ៊ុនសែនហ៊ានទិញជួលកប៉ាល់ហោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនជិះដើរធ្វើបេសកកម្មនឹងคลายទៅជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់មានទួនាទីឯកឧត្តមប្រពន្ធណានៃអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់បានទទួលសញ្ជាតិទៅទៀតនោះជនដែលក៏គេកំពុងតែតាមដានរកមុខដើម្បីយកទៅកាត់ទោសជាបរទេសឯជាដើមងាកមករឿងយើងនេះវិញបើសិនជាងាកទៅបញ្ហានយោបាយនៅពេលដែលលោកហេងសួរឯណាចេះមកគ្រប់គ្រងឯណាគាត់នឹកឃើញគេយកជើងជាន់រូបខ្លួននឹងស្រាប់តែមកចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់អ្នកដែលយកជើងជាន់អីហ្នឹងទីបំផុតគាត់មិនមែនត្រឹមតែបើកការស៊ើបអង្កេតឬមួយហៅមកណែនាំទេលើកទឹកចិត្តទៀតហើយការយើងលើកទឹកចិត្តនេះគឺស្ដែងចេញតាមការផ្ដល់អំណាចផ្ដល់តួនាទីឲ្យទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនឹងតែម្ដងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើធ្វើម៉េចផ្លូវច្បាប់នឹងអាចវែកមុខជនអក្រិតដូចជាឬមួយកប៉ងប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតកម្មដោយលោកហេងសួរនេះបានទៅក្នុងសម្ពាធនយោបាយបែបនេះលោកវ៉ាន់ចាន់លូត
ទី1ខ្ញុំមើលឃើញមានតែជាសម្ពាធមហាជនទេក្នុងស្ថានភាពនេះសម្ពាធមហាជននោះថែមទៅទៀតគឺពលករខ្មែរដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើផ្លូវច្បាប់គេហៅថាកូនការដែនដីមានន័យថាពលករខ្មែរគាត់មិនមានសញ្ជាតិជប៉ុនក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះអាជ្ញាធរជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវតែធានារ៉ាប់រងទាំងស្រុងទៅនឹងសុវត្ថិភាពទៅនឹងអាយុជីវិតរបស់ពលករនៅទីនោះដូច្នេះគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងតែគាត់ជាជនរងគ្រោះហ្នឹងទៅកាន់ប៉ូលីសរបស់ជប៉ុនដើម្បីឲ្យគេធ្វើទៅលើរឿងនេះទោះបីជាការសង្ឃឹមនឹងតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គាត់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្មាស់គេមានភាពអៀនខ្មាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរដោយសារតែខ្លួនគឺមិនអាចនឹងចិញ្ចឹមចំណាត់ការចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកមានចរិតច្រឡាំងខោច្រឡោតបាទជាគេហៅចរិតបែបប្រេកផ្សាយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាជប៉ុនអាចនឹងផ្ដល់យុទ្ធធរទោះបីជាលោកខេងស៊ូមិនត្រូវបានតឡាកានៅក្នុងស្រុកកាត់ទោសធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬក៏ចាប់ប្រកាន់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយចំណុចទី2បើយើងមើលអំពីចរិតធម្មជាតិដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងថាមេដឹកនាំគួរណាស់តែស្រឡាញ់ទៅដល់មនុស្សដែលមានសីលធម៌ចំណេះដឹងហើយសមត្ថភាពទៀតហើយយើងលើកឲ្យអ្នកនោះទៅធ្វើការបម្រើជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាធម្មជាតិរបស់ជាធម្មជាតិយើងអាចប្រៀបធៀបបានរវាងសត្វ ឃុំច្បាស់ណាស់ឃុំមិនទៅរោមលិមួកគម្រងទេគឺមានតែរយទេអញ្ចឹងក្នុងនាមមេដឹកនាំក៏ដូចគ្នាទំនោរជាគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលមានសេរីភាពដែលហ៊ានរិះគន់ដែលលើកឡើងអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយគឺមានតែមនុស្សដែលពូកែអេបអបមនុស្សដែលមានអត្តចរិតស្តៀងគ្នាដៃឆៅមនុស្សដែលមិនគោរពច្បាប់មនុស្សចង់ធ្វើអីស្រេចតែអំពើចិត្តចង់កំចាត់អ្នកណាគឺអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយតែមនុស្សបែបហ្នឹងដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅនីតិកាលទី7នេះយើងមើលឃើញវាសម្បូរមែនតើបាទជាពិសេសមនុស្សដែលនៅចំណិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយរឿងអាស្រូវទោះបីជាអ្នកនោះមិនមែនជាមនុស្សសាហាវយងខ្នងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាអ្នកដែលជាប់ឈ្មោះជាជនឆោបបោកទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរ
បាទណាបើស្ដាប់វូនចាន់លូទៅថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលដាក់គំនាបបើឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយពីមេដឹកនាំគឺទៅមិនរួចទេហើយចាន់លូលើកឡើងអំពីពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនដែលជាជនរងគ្រោះដែលជាថាគិតហើយការពិតនឹងក៏មាននៅឯកូរ៉េដែលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងសម្ដីរបស់លោកហេងសួរនៅក្នុងសារនឹងអញ្ចឹងគឺថាដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនៅកូរ៉េដូច្នេះមានន័យថាបានធ្វើរួចទៅហើយនៅប្រទេសកូរ៉េមានន័យថាបានជួលជើងកាងទៅវាយរួចហើយហើយយើងឃើញអ្នកខ្លះនឹងលោកបួសហូរឈាមពេញណាពេញណីអីចឹងទៅក្រោមលេះថាឆ្លោះគ្នាពេលផឹកស្រាសង្វឹងអីចឹងទៅដូច្នេះបើពិចារណាមែនទែនបើស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកហេងសួរនេះគឺថាអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់ធ្វើនៅកូរ៉េនឹងគឺមានន័យថាសុទ្ធតែជាអ្វីដែលគេបង្កើតឡើង set up ឡើងដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹងតាមដានជាមួយនឹងពលករនៅកូរ៉េដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតថាតើនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាសម្លេងនេះជាសម្លេងពិតរបស់លោកហេងស៊ូហើយហេងស៊ូរហូតដល់សារភាពថាធ្លាប់ធ្វើនៅកូរ៉េហើយតើពួកគាត់នឹងមានគម្រោងនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងដល់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណាលោកតាមីហៀងខ្ញុំសួរសំណួរនេះទៅលោកវ៉ាន់ចាន់លូថាស្តីងគ្នានឹងស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបនេះនៅពេលដែលមានដឹកនាំនយោបាយគ្មានឆន្ទៈហាក់ដូចជាគ្មានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងការវែកមុខជនអុក្រិតជាពិសេសនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងតើតើគួរធ្វើបែបណាក្រៅពីអ្វីដែលវូនចាត់លូតបានធ្វើនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺគាត់កំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការស្ដារមុខមាត់ហើយជាពិសេសកំពុងតែដេញចាប់អ្នកវិនិយោគទូទាំងពិភពលោកផងនោះគឺលំបាកនៅក្នុងការដែលគាត់មិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីអន្តរមឲ្យមានការជឿឡើងវិញខ្លះទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅលើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះជំរឿសម្រាប់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានច្រើនទេគឺគាត់ត្រូវតែមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីស្ដារនូវទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនហើយបើទោះបីជាយើងមានសង្ឃឹមតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាមេដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាចង់ដេញចាប់យកអ្នកវិនិយោគដើម្បីវិលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាលេះខ្លះថាគឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទៅចុះក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាវាខុសគ្នាជាមួយនឹងវិបត្តិពិភពលោកដោយសារតែយើងបានដឹងយ៉ាងច្រើនថាប្រជាជនខ្មែរគឺគាត់មានបំណុលតាមពី microfinance ហើយនឹងវិបត្តិអ្វីផ្សេងៗទៀតនោះដូច្នេះការដែលកំពុងតែដេញចាប់វិនិយោគនោះក៏គេពិនិត្យទៅលើសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាមិនមានជម្រើសច្រើនទេចំពោះមេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការដែលគាត់កំពុងតែចង់ស្ដារមុខមាត់ហើយរកទំនាក់ទំនងឆាកអន្តរជាតិបានចាត់ការទៅលើចំណាត់ការដូចដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកពូជុនចិនបុតក៏មិនខុសពីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសសេរីដែរបើកាលណាមានរឿងប៉ុណ្ណេះមានសារបែកសម្លេងប៉ុណ្ណេះគឺមិនមានមេដឹកនាំណាដែលអាចការពារហើយបើសិនជាមេដឹកនាំណាចេញមកការពារនៅសារសម្លេងឬមួយក៏មិនបាន បើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនោះទេមេដឹកនាំនោះក៏មិនអាចថែរក្សានូវសុចរិតភាពឬមួយក៏ការពារអំណាចឬក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបានដែរបាទ
បាទអរគុណលោកតាមីហៀងលើកឡើងថាមិនមានរដ្ឋាភិបាលមិនមានជំរឿសប្រមាណទេគឺមានន័យថាត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតនឹងហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាអាចនឹងមានបើកការស៊ើបអង្កេតនឹងដែរឬយ៉ាងណាក្នុងករណីលោកហេងសួរនេះខ្ញុំបាទចង់សួរលោកតានិយាងតិចទៀតសិនមុននឹងបកមកចាន់លូតខ្ញុំចង់សួរបែបនេះថាថ្មីថ្មីនេះលោកតានិយាងក៏ប្រហែលជាដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតហើយជន់ទី6ហើយទៅលើហើយអ្នកចុងក្រោយនេះគឺជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនមែនទែនគឺជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ឬមួយក៏ជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកកាន់ហឹបលុយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ហើយនៅពេលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏ធ្វើឲ្យមានការកក្រើករំជួយសម្បើមណាស់លិខិតតវ៉ានឹងចេញពីក្រសួងការបរទេសផងពីស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាផងរដ្ឋសភាផងពីសមាគមអង្គការផងស្រែកឡាំប៉ាថានេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌នេះគឺជារឿងនយោបាយទេមិនមែនជាការប្រទេសក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះកន្លងមកនឹងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ទៅឌឺទៅវិញផងថាដាក់ទាំងគាត់ផងទៅតាមពិតខ្ញុំយុបវិញនឹងក៏ស្ដាប់សម្លេងដែរបើចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទាំងគាត់ផងទៅពីព្រោះគាត់គ្មានលុយឯណាទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមករឹបអូសឲ្យយកទៅទេចង់ដាក់គាត់ទៀតដាក់ទៅហ៊ុនទៅហើយមើលបានលុយប្រមាណនេះចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាគាត់ចាប់ដើមឡាំប៉ាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនេះអាចជាសិសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនឬមួយរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននេះមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅគឺជាអ្នកឈានមុខគេក្នុងការដែលធ្វើការកិច្ចការបន្តបរទេសណាមួយកិច្ចការអន្តរជាតិណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតែងតែយកគំរូតាមជានិច្ចអាចជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពធូរពធុយបរិយាកាសឲ្យដែរទេពីព្រោះថាលោកតនិហៀងបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនមានជំរឿសអីប្រមាណទេបើសិនជាចង់ឲ្យមានការវិនិយោគទុនបើចង់ឲ្យស្ដារមុខមាត់នោះអាចអ្វីដែលមានចុងក្រោយទណ្ឌកម្មចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជាសញ្ញាល្អមួយដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនឬមួយរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននឹងពធុពធយជំហររបស់ខ្លួនខ្លះដែរទេបាទ
ខ្ញុំយកឃើញថាការដែលដាក់ទោសឬមួយក៏ blacklist បុគ្គលដូចតែបានលើកឡើងបាញ់មិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដូចតែបានដូចតែយើងបានដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការអំពើឆបោកអនឡាញហើយនឹងអំពើអ្វីផ្សេងទៀតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនមែនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះបានបង្កឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់បុគ្គលឈ្មោះលីយ៉ុងផាត់អំបីនេះដូច្នេះនេះគឺជាសារយ៉ាងសំខាន់មួយថាទណ្ឌកម្មគឺពិតជាមានហើយបើសិនជាការធ្វើចរន្តឬមួយក៏ដូចដែលយើងបានដឹងហើយការធ្វើចរន្តហិរញ្ញវត្ថុតាមបណ្ដាធនាគារនៅលើពិភពលោកនេះគឺលំបាកគេចពីប្រព័ន្ធចរន្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដូច្នេះនេះគឺជាសញ្ញាមួយទៀតដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងក៏ហាក់ដូចជាគាត់ក៏ជាប៉ូលីសហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកផងដែរបើទោះបីជាបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសណាមួយឬមួយក៏មិនមានពំនាក់ឬមួយក៏មិនមានទីស្នាក់អាស្រ័យឬក៏ពុំមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏គេមានចំណាត់ការផ្សេងៗដែរឲ្យតែបុគ្គលណាដែលបង្កបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកដូចជានៅក្នុងករណីនេះចឹងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងគួរតែមានសំណាងប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងន័យថាដូចដែលខ្ញុំបានទៅជួបយុវជនយើងប្រមាណអ្នកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺលោកពូឲ្យខ្ញុំបានដឹងនៅសន្តានចិត្តពួកគាត់ណាពីព្រោះថាទាំងរូបខ្ញុំក៏បានចាកឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតហើយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដូចជានៅកូរ៉េដូចជានៅថៃហើយនឹងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនឹងគឺតែងតែចង់ចូលរួមបរិច្ចាគហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូចតែគ្នានឹងឯង ហើយខ្ញុំយល់ថាការដែលបើកឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដការចាប់ផ្ដើមនៅគិតគូឲ្យបានពិតប្រាកដក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិដោះលែងអ្នកទោសមេនសការនយោបាយដូចជាលោកកឹមសុខាហើយនឹងការបើកឲ្យមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមជាសម្លេងជាមតិផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិពិតប្រាកដនោះខ្ញុំយល់ថាដំណើរនៃការដេញចាប់អ្នកវិនិយោគចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏ការដែលបើកឲ្យមានលំហសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុននឹងទៅលបឿនលឿនជាងបច្ចុប្បន្ននេះឆ្ងាយកពុះបាទ
បាទអរគុណលោកតាមីជាងលោកវុនចន្ទលូតថាដូចជាចង់មានអីបន្ថែមបាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំមើលឃើញក្នុងកលវិស័កនេះវាលំបាកដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចយកមតិរបស់ពលរដ្ឋទៅពិចារណាជាពិសេសការដាក់ត្រឡប់ឲ្យដាក់តាមកលងប្រជាធិបតេយ្យហេតុនេះបានខ្ញុំថាលំបាកពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងរបបមួយដែលការរក្សាអំណាចមានន័យថាជាការរក្សានៅអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់បពពួករបស់អ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃអញ្ចឹងកាលណាដែលហ៊ានប្រថុយនៅក្នុងការបើកឲ្យមានលំហការចូលរួមពីពលរដ្ឋការបញ្ចេញមតិគឺច្បាស់ណាស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅហានិភ័យម្ល៉េះហើយទៅយើងឃើញថ្មីថ្មីនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅទទួលសញ្ញាបត្រកិត្តិយសនៅកូរ៉េហើយគាត់ត្រៀមពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាំច្បាស់គឺភាពចាំបាច់ភាពចាំបាច់នេះបាទនិយាយឲ្យចំគឺមានន័យថាអត់មានអ្វីដែលនឹងមកជំនួសបានទេគឺច្បាប់មួយដើម្បីដាក់កំណត់ក្រុមមនុស្សដែលរិះគន់អ្នកដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅជាក្រុមភេរវកជនជាក្រុមភេរវកម្មជាដើមហ្នឹងច្បាស់ជាអាចនឹងកាត់ឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមកឃើញដំណើរការនៃការដំណើរកម្ពុជាគឺមានតែទៅមុខហើយការទៅមុខនេះគឺជាការដើរប្រះចាកផ្ទុយពីស្មារតីដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានហ្នឹង
បាទអរគុណយើងលើមតិផ្ទុយគ្នាពីរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងមានមតិផ្ទុយគ្នាពីរដើម្បីយើងយកទៅពិចារណាចំពោះលោកតាមីជាងលោកតាមីជាងថាមិនមានជម្រើសអីប្រមាណទេគ្មានអីជម្រើសអីណាទៅបន្តធ្វើបាបតទៅទៀតទេបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឲ្យមានអ្នកបណ្ដាទុនហើយជាពិសេសការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបជាអ្នកកាន់លុយកាន់កាក់ហ្នឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រមព្រះសាទកូលហ៊ុនហ្នឹងក៏ងាកមកពិចារណាឡើងវិញដែរដើម្បីបន្ទុនជំហរចំពោះលោកតាមីហៀងគឺមានសង្ឃឹមបែបនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមានសង្ឃឹមបែបនេះយ៉ាងដដែលក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកអពន់ចន្ទលូតវិញថាមិនមានសង្ឃឹមទេហើយមិនមានសង្ឃឹមនោះគឺផ្អែកទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកឡើងទទួលស្អីណាសញ្ញាបត្រកិត្តិយសផ្នែកឋានៈដឹកនាំផ្នែកការដឹកនាំឲ្យនឹងកសាងសន្តិភាពហ្នឹងលោកឡើងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងស្ដៀងនឹងលោកតាមីងលើកឡើងជាងលោកប្រកាសសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់អ្នកណាដែលហ៊ានតវ៉ាអ្នកនឹងឯងគឺជាភារវកជនដោយផ្អែកទៅលើកត្តានេះធ្វើឲ្យវ៉នចន្ទលូតគិតថានឹងប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនថយក្រោយទីក្នុងការដាក់គំនាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្វីក៏ដោយក៏អាចមានការប្រែប្រួលការសម្រេចចិត្តរឿងនយោបាយគឺថាគេនឹងសម្រេចផ្អែកទៅលើថាតើវិខាតប៉ុណ្ណាវិចិន្នញប៉ុណ្ណាចំពោះអំណាចរបស់គេឬមួយក៏អាចអ្នកនយោបាយខ្លះនឹងអាចគិតពីប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរទាំងអ្នកច្បាប់គឺលោកវ៉ុនចាន់លូតទាំងអ្នកនយោបាយគឺលោកតាមីហៀងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ
បាទសូមអរគុណ
បាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានគាំទ្រការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទរីករាយសុខសប្បាយ